suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim împreună în această dimineață. Este o dimineață specială pentru că abordăm un subiect special și cu siguranță că foarte mulți creștini sunt preocupați de această problemă. Vorbim despre confesiune sau spovedanie. Se observă în ultima vreme, susțin cercetătorii, că din ce în ce mai puțin creștini apelează la această manieră de a-și mărturisi păcatele și căutăm în această dimineață să vorbim despre cauzele care duc la o asemenea tendință, dar și despre legitimitatea biblică a acestui ritual în biserică, sau mă rog, în bisericile tradiționale, confesiunea sau spovedania. Cei care doriți să discutați cu noi, puteți suna telefonul pe care îl voi citi mai târziu, dar vă voi citi articolul care m-a determinat să abordez această problemă. Veți vedea că e foarte interesant. Articolul are ca un titlu: De ce tot mai puțin catolici se confesează? L-am găsit pe site-ul semneletimpului.ro. Dieceza de Lancaster din Marea Britanie a emis săptămâna trecută o declarație pentru a încuraja pe credincioșii catolici să se întoarcă la practica mărturisirii păcatelor, confesiunea sau spovedania, pentru a se dedica mai bine lui Dumnezeu în anul pe care Biserica Catolică l-a declarat anul credinței. John Cornwell, profesor la Jesus College în cadrul Universității Cambridge, apreciază că apelul diecezei este o recunoaștere implicită a scăderii numărului de credincioși catolici care participă la ritul spovedaniei. Cornwell face o radiografie a cauzelor pentru care tot mai mulți credincioși catolici evită confesiunea într-un editorial publicat în The Tablet. Folosindu-se de puținele date statistice asupra subiectului, Cornwell, care va semna o carte având ca temă confesiunea, susține că doar 2% dintre catolicii americani se confesează regulat unui preot. În Marea Britanie, spune el, atitudinea credincioșilor față de confesiune este puternic marcată de înțelegerea pe care o au cu privire la păcat. Astfel, Cornwell a notat existența unei diferențe majore între frecvența confesiunii credincioșilor din parohiile tradiționaliste, care au definiții clare privind păcatul, și credincioșii din parohiile în care nu se vorbește deloc despre păcat. Marile cauze pe care Cornwell le identifică în spatele tendinței de distanțare față de ritul confesiunii sunt: teama față de acest rit dobândită în copilărie, cunoștințele despre abuzul sexual în biserică și amintirile folclorice, între ghilimele, despre opresiunea psihologică exercitată de liderii bisericii. Totuși, spune profesorul, acestea nu constituie nici de cum o explicație sistemică pentru reticența credincioșilor față de confesiune. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, dacă găsiți legitimă această practică din punct de vedere biblic, dacă doriți să găsiți explicații de ce oamenii sunt reticenți sau au devenit reticenți, puteți suna la telefonul 0314378379. Pentru această emisiune în studio l-am invitat pe pastorul Nicu Ionescu. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
În calitate de pastor, nu știu în ce măsură v-ați confruntat vreodată cu o astfel de problemă. Oameni care vin să... Și acum, e bine să facem o distinție. Confesiunea are o plajă largă semantică. Noi avem expresia: vreau să mă confesez. De acolo și vine confesiune. Însă modul în care bisericile tradiționale înțeleg confesiunea sau spovedania este total diferit de cum se înțelege în sens secular. Vreau să mă confesez, am pățit ceva asta și vreau să mă mărturisesc. Sau...
Ar trebui să clarificăm încă din start aspectele acestea.
Da, și chiar prima întrebare pe care vreau să vă adresez, ce este confesiunea din perspectivă teologică?
Da. Din perspectiva biblică, confesiunea sau mărturisirea păcatelor reprezintă un gest, un act pe care credinciosul, omul, este încurajat să-l facă înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru a primi în schimb iertarea pentru păcatele pe care le are. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că cine va mărturisi păcatul va primi și iertare.
Da, dacă ne mărturisim păcatele, este Hristos și Dumnezeu.
Exact. Acum, întrebarea de bază este cui mărturisim păcatul. Și din această perspectivă există, vreau să clarificăm subiectul acesta, din cele trei perspective. Perspectiva biblică, perspectiva bisericilor tradiționale și perspectiva bisericii adventiste, din care eu fac parte, pentru că m-ați întrebat cum dacă eu am întâlnit astfel de situații și dacă există o anumită practică. Din perspectivă biblică, mărturisirea păcatului este încurajată și este chiar o condiție pentru a fi iertat. Este un exercițiu spiritual pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să-l facem fiecare dintre noi direct în relație cu Dumnezeu prin mijlocirea Domnului Hristos. Da? Deci asta este din perspectivă biblică. A fost în Vechiul Testament încurajată această lucrare, dar care era făcută prin sistemul jertfelor și prin mijlocirea în cadrul sistemului ceremonial iudaic a preoților. Da? Dar nu preoții legau sau dezlegau, iertau sau nu iertau, ci ei erau chemați de Dumnezeu să facă această slujire doar ca niște simpli intermediari pe baza mărturisirii credinciosului și pe baza jertfei pe care credinciosul trebuia să o aducă pentru a primi iertarea lui Dumnezeu pentru ceea ce el a mărturisit. Din perspectiva bisericilor tradiționale,
vă referi la biserica romano-catolică sau greco-catolică și ortodoxă.
Ortodoxă, chiar și anglicană, chiar și anumite părți ale bisericilor protestante, spovedania sau această mărturisire a păcatelor este privită ca un ritual, ca un act sacramental. Și care practic constă în faptul că penitentul, cel care are intenția de a se spovedi sau de a mărturisi, vine cu această mărturisire în fața unui om care este preotul, preot care se spune că are investiția aceasta din partea bisericii de a asculta mărturisirea, de a se ruga împreună cu acest credincios și de a-l deslega. După momentul acesta al spovedaniei, în bisericile tradiționale există canonul, acea practică pe care el trebuie să o săvârșească, ca un fel de recunoștință pentru ceea ce a făcut Dumnezeu.
Vom pătrunde în aceste aspecte pentru că trebuie să le discutăm, dar vom prelua următorul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Se aude, da?
Da, se aude.
E interesant subiectul dumneavoastră și sunt o persoană care nu sunt pe de-alături a lui. Ce pot să spun? De aceea foarte puțini oameni mai se orientează spre această lucrare care, potrivit Scripturii, este foarte bună. Din cauza, cred că sunt pe subiect, da?
Da, exact pe subiect.
Deci, sunt mai multe motivații. Poate vreau să ating numai câteva, probabil sunt și alte persoane. Eu vorbesc mult mai tranșant și direct. Din cauza un motiv, din cauza vechii orânduiri, vechii structuri comuniste, în sensul că în spatele multor oameni, așa zis, împuterniciți, autorizați din partea lui Dumnezeu de a face această slujbă, de a primi mărturisirea, erau securiști și informatori, care s-au dovedit cu timpul că ei duceau aceste informații unde nu trebuia. mai puțin la Dumnezeu.
Asta cu privire la situația din România, spuneți noastră.
Da, da, eu trăiesc în România.
Da. Pentru că observația din studiul citit era din Anglia. Deci iată că noi avem anumite motive în România, spuneți dumneavoastră, au și englezii, poate alte motive, da.
Nu, eu vorbesc, lasă englezii, americani, ei să vină în România și să învețe ce înseamnă pocăința și viața cu Dumnezeu în timpul prigoanei, care am fost pe afară, părăsiți, acum vin peste noi. Dar ei trebuie să învețe de la noi românii ce înseamnă pocăința și jertfa care am adus noi în timpul vechii conduce. Așa, deci asta a fost o surpriză care a dezamăgit N oameni. Uh-huh. Dar este paguba lor, pentru că omul acela care a venit să mărturisească a fost poate sincer,
sigur,
devotat și zice Scriptura, vai de voi pentru unii care au dat altă direcție lucrării acestea. A doua direcție este, care aș putea să spui, foarte puțini slujitori ai lui Dumnezeu au fost autorizați de Dumnezeu. Și s-au auzit, exact cum se zice o vorbă populară, sunt sifonari. Adică, în loc să le păstreze mărturisirea, săracii de ei au auzit pe margine
ceea ce au spus preotului.
Eu vorbesc preotului, sigur. Eu vorbesc de păstori, prezbiteri.
Aha, ok, ok, am înțeles.
Sigur. Ce pot să spun? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că dezamăgirea care și
care neîncrederea.
Neîncrederea aceasta trebuie să ne însușim toți. Pentru că este un factor care a dus multă pagubă și este faptele noastre ca un bumerang. Care în prezent îi simțim foarte mult lucrul acesta. Cât privește preoții din vechi, preoții de la alte confesiuni sau tradiționale, avem destule obiecte, destule lucruri groaznice care s-au auzit și se aud și nu le mai pot controla.
Da, în fine, acum noi nu discutăm despre viața lor personală, problema lor, ci doar despre acest subiect controversat teologic, zic eu. Vă mulțumim pentru că ați venit cu două idei foarte importante. Vă așteptăm și cu alte ocazie. Domnule pastor, interlocutorul nostru a avut o idee foarte, foarte interesante care nu se regăsesc printre cauzele pe care autorul articolului le oferea. Evident, noi suntem în România, autorul sau acest profesor era în Marea Britanie. Interlocutorul vorbea de vechea structură comunistă și nu trebuie să negăm faptul că au fost lideri, prelați, fie preoți, fie pastori, care au colaborat cu securitatea. Nu este subiectul misiunii să nu înțeleagă oamenii acest lucru.
Sigur.
Și era foarte greu să vii să te confesezi înaintea lui știind sau, mă rog, bănuind că, sau punându-ți sub semnul întrebării dacă cumva este colaborator, dacă e o problemă. Și mă văd peste câteva zile cu securitatea după mine. Și o altă idee pe care interlocutorul a avut-o, foarte, foarte importantă și cred că este o lecție pentru noi toți. Acest secret al confesiunii, dacă cineva, chiar și un prieten, vede și îmi spune o problemă personală, este interzis să vorbesc cu altcineva ceea ce el mi-a credințat, ceea ce avea de preț, o problemă strict personală, mai ales dacă ești un lider în biserică. Acum revenim la problema aceasta, pentru că vreau să ascultătorii să aibă clar în minte distinția dintre confesarea în fața unui prieten, așa cum facem noi prietenii, fie în familie, fie un prieten bun pe care l-am, și spovedania în sens tehnic, teologic, așa cum este privită în bisericile tradiționale. Revenind la definiția pe care au fost mai multe lucruri pe care le-ați amintit.
Rămăsesem la momentul în care vreau să clarificăm subiectul, astfel încât să știm fiecare ce credem și ascultătorii reușească să vadă care este punctul de vedere al Bibliei, care este punctul de vedere al bisericilor tradiționale și care este punctul de vedere al bisericii pe care o reprezint eu. Nu pot să vorbesc în dreptul altora, nici de bine, nici de rău. Spuneam că din punct de vedere biblic, mărturisirea păcatului este încurajată de Dumnezeu în dreptul fiecărui om.
Și o condiție fără de care nu poți fi iertat.
Nu poate fi iertat niciun păcat, da? În Vechiul Testament a existat sistemul preoției, sistemul jertfelor, care și-a găsit împlinirea în Domnul Iisus Hristos și de la Domnul Iisus încoace există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om.
Un singur mare preot.
Și dacă noi ne mărturisim păcatele Domnului Iisus Hristos, El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat. În mai mult de atât, în Noul Testament există în scrierea Apostolului Petru, epistolele sale, ideea că noi suntem un neam de preoți. Credincioșii bisericii creștine sunt toți preoți.
Deci când Petru vorbește aceste lucruri, și se pare că el citează din Vechiul Testament.
Da.
El surprinde nu doar cei care erau lideri, apostolii, ci și
orice credincios.
Orice credincios este un preot în împărăția
este
de preoți.
Este un preot, da. Pentru că prin lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost desființată preoția aronică și a fost preluată preoția aceasta de către Domnul
Iisus. De fapt,
Iisus.
El a împlinit cumva, a fost
exact,
o tipologie care și-a terminat
înlocuind.
Da, și-a terminat funcția.
Pe de altă parte, Domnul Iisus a împlinit și a înlocuit sistemul jertfelor. Deci eu nu trebuie să mai aduc jertfă pentru a fi iertat de păcat și eu nu trebuie să mai merg la un om ca preot să îi mărturisesc lui păcatul, da? Cu toate că în Vechiul Testament, încă o dată reiau, nu a existat ideea că preotul desleagă, că preotul iartă, ci doar că mijlocește după sistemul ceremonial, da, în care Dumnezeu l-a chemat
preotul
să facă
preotul fiind un tip al lui Hristos,
exact,
deci cum el ca individ se
exact
mijlocească.
El era doar un martor și unul care împlinea ceea ce nu putea nimeni altcineva din poporul evreu să facă decât cel care era în slujba de preot.
Deci practic, să înțeleg că în bisericile tradiționale astăzi ideea de spovedanie sau confesiune implică faptul că preotul este un mijlocitor între Dumnezeu și om.
Spovedania implică și lucruri pozitive și lucruri negative. Pozitive, într-adevăr, pentru că încurajarea mărturisirii păcatului este bună. Pe de altă parte, însă, această atribuție nu este biblică. Eu nu spun, nu lovesc, nu vreau să lovesc în nimeni, dar biblic nu avem temei ca să spunem că un preot, un om investit de o biserică ca preot are capacitatea de a ierta.
Vom reveni la aceste probleme pentru că am câteva pasaje biblice destul de controversate. Da. Vom prelua următorul telefon. Bună dimineața!
În legătură cu subiectul domniilor voastre, am ascultat o opinie adineaori și anume că în perioada dinainte de 89 s-a urmărit un anumit control din partea stăpânirii când oamenii s-au dus la spovedanie.
Corect.
Eu vreau să contrazic categoric această idee și vă spun și de ce. Eu sunt generația anilor 40. Eu m-am născut în 41. Eu am prins exact toată perioada aceasta de până în 89 și am crescut și 4 copii în această perioadă. Noi mergeam la biserică, e adevărat, nu în București, acum vă sunt din București, că locuiesc în București, locuiam într-un oraș din provincie, din nordul țării. Dar am avut absolut de plină libertate să mergem la biserică, să ne spovedim. Sigur că acum aici discuția este că această atitudine sau metodă nu este biblică, dar că sistemul dinainte de 89 i-ar fi descurajat pe oameni și i-ar fi îndepărtat de Dumnezeu este total falsă.
O clipă vă întrerup.
Da.
Din câte am înțeles, un interlocutor nu ar vrea să spune că erau oameni împiedicați de stat să se confeseze sau să se spovedească, ci mai degrabă anumiți preoți sau pastori, mă rog, preoți care erau colaboratori cu securitatea, se foloseau de acest rit
informații,
pentru
da
a obține informații de la oameni. În sensul acesta am înțeles eu ce spunea interlocutorul.
Da, este posibil că anumite persoane care erau suspectate de anumite, știu eu, că s-ar putea să facă anumite fapte care n-ar fi tocmai în regulă cu orânduirea. Este posibil să fi fost urmărite ca să prevină anumite aspecte, pentru că au fost foarte, foarte riguroși.
Da, bine, că au fost cazuri oarecum izolate, nu putem
izolate,
generaliza.
Exact, izolate.
Și au fost în toate bisericile, practic,
da,
nu doar în bisericile tradiționale.
Da, nu i-a îndepărtat pe oameni de biserică și de Dumnezeu. Asta vrea să scot în evidență.
Am înțeles.
Eu am fost în spital vreo 3 săptămâni. la Oradea. Am avut o problemă gravă de sănătate. Ei, la acel spital unde am fost era o sală mare, unde venea preotul și făcea slujbă. Și veneau și alte grupări. Odată când m-am dus eu, nu era preot ortodox, era altcineva. Și m-a impresionat atât de mult acele persoane care au venit acolo cu Biblia. Nu ne-a spus de care grup aparțin. Dar ne-a vorbit că au venit din timpul dumnealor liber să stea de vorbă cu noi, să se roage cu noi și să se roage pentru noi. Uh-huh. Ei, din salon în salon, vă spun sincer că nu odată au venit preotul și ne-a întrebat dacă cineva dorește să spovedească, să mărturisească. Nu era nimic interzis. Eu asta vreau să scot în evidență, dar este total fals și să nu creadă nimeni că în masă a fost ceva interzis sau în școală. Eu am crescut 4 copii și pe rând pe toți am întrebat. V-a spus cineva în școală că nu e voie să mergeți la biserică sau că să nu credeți în Dumnezeu? Mamă, niciodată, absolut niciodată, nimeni nu ne-a spus de așa ceva. Noi mergeam la Paști, la Crăciun, cu Pasca, la Sfințit, cum era obiceiul acolo. Niciodată nimeni nu ne-a interzis nimic.
Eu aș avea o întrebare pentru dumneavoastră.
Vă rog.
Credeți că în zilele noastre de astăzi, dintre românii credincioși ortodoxi, merg mulți la spovedanie sau puțini?
Astăzi merg din ce în ce mai puțin.
Și nu pentru aveți vreo bănuială? Din ce motiv?
Și acum, tocmai aici e paradoxul în opinia mea. Acum când este totală libertate, oamenii nu se mai duc. Atunci au avut motive, unii spuneau că nu ne lasă, că ne temem, că știu ce. Dar nu era deloc adevărat. Eu n-am simțit nicio teamă, dar absolut nicio teamă. Am fost un om sincer, corect, muncitor la locul meu de muncă și soțul meu și tot și n-am avut niciun fel de problemă. Astăzi, tocmai datorită acestei libertăți, că s-a dat libertate, oamenii nu s-au dus la biserică că au fost liberi, ci s-au dus în alte locuri, din păcate. Tinerii se duc în alte părți și nu la biserică, pentru că este această libertate. Așa văd eu lucrurile. Depărtarea aceasta de biserică este pentru că s-au încurajat și s-au deschis cluburi și s-au deschis tot felul de locuri unde numai Dumnezeu nu poate să fie acolo.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Sunt gânduri importante. Da, domnule pastor, în articol, de fapt în studiu, acest profesor din Marea Britanie surprindea câteva cauze. Abuzurile din partea preoților, nu discutăm despre aceste aspecte care nu fac obiectul unui studiu mult mai amplu și din partea unor specialiști. Dar una dintre cauze a fost concepția sau era concepția cu privire la păcat. Practic, explicația este că oamenii nu mai simt povara păcatelor sau poate nu se mai consideră păcătoși și este clar, o cauză că oamenii mai merg la să ceri iertare. Mă gândesc dacă își ceri iertare chiar și lui Dumnezeu.
Din perspectiva mea, eu
direct
n-aș încuraja pe nimeni să meargă la spovedanie în fața unui om, ci să meargă la spovedanie în fața lui Dumnezeu. Da? Dacă o biserică, oricare ar fi ea, se plânge că nu mai vin oameni la spovedanie, eu n-aș vedea o mare problemă. Numai dacă acești oameni, acești credincioși ar fi înțeles că trebuie să-și mărturisească păcatul lui Dumnezeu și trebuie să capete iertarea de la Dumnezeu și e foarte bine. Însă părerea de rău este că oamenii nu mai cred în Dumnezeu sau nu mai au nevoie de Dumnezeu și nu o fac nici în particular și nu mai merg nici la biserică.
Domnule pastor, am câteva texte din Sfânta Scriptură care la prima vedere par să susțină acest rit sau ritual al spovedaniei în fața preotului sau în fața unui lider din biserică. Un prim pasaj, le voi citi pe toate pentru că le putem grupa și aborda împreună. În Evanghelia după Matei, în capitolul 18, spune așa Domnul Hristos, este un pasaj în privința iertării greșelilor, care tratează problema iertării greșelilor. Și spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el, dacă te ascultă ai câștigat, dacă nu te ascultă, mai ai cu tine doi sau trei martori. dacă nu vrea să asculte nici de ei, spune-l bisericii, și dacă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca o vameș. Adevărat vă spun, spunea Hristos, că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Un alt pasaj în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23, spune Hristos, după ce a spus aceste vorbe, a surat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține, vor fi ținute. Și mai este și un text în Iacov 5 cu 16, unde Pavel spune, Iacov spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele. La prima vedere, aceste texte par să susțină acest lucru. Adică Hristos s-a adresat direct apostolilor. Și le-a spus evident, foarte clar, cui le veți ierta vor fi iertate, cui le veți ține vor fi ținute. Iar în Matei 18, care surprindea această problemă iertării greșelilor, ce veți lega va fi legat, ce veți dezlega va fi dezlegat. Cum vedeți acest lucru? Pentru că, cel puțin, în teologia bisericilor tradiționale, teologia spovedaniei, aceste texte sunt de bază, da, pentru, sigur, a susține.
Sunt convenabile.
Acest lucru. Avem un telefon și apoi răspundem la această întrebare. Bună dimineața!
Bună dimineața, am auzit?
Da, vă auzim.
Bună, da, dimineața!
Eu am în familie, deci eu vorbesc din familia mea. Acum, în ultimii ani, după 89, s-a dezvoltat psihologia. Probabil că în străinătate e de mult.
Sigur.
Se fac așa. Eu vorbesc deci de noi. Ideea este asta. Nu există păcat. Există greșeală, o numesc infracțiune, boală. Înțelegeți?
Da.
Deci,
da,
eu sunt absolvit de păcat. Și mai este o idee. Cine ajunge totuși să creadă în Domnul Iisus Hristos, chiar am stat de vorbă cu cineva, spunea, din momentul în care Domnul s-a jertfit, noi suntem iertați automat. Fără pocăință, fără credință, asta a fost de mult, pe timpul, acum 2000 de ani, acum trăim alte vremuri. Deci suntem iertați automat, doar că nu știm. Omul trebuie să ajungă să știe. Și dacă va ști, e foarte bine, o să bucure și nu mai e nevoie de... Poate să facă cam ce vrea. Dar vă spun, treaba asta cu psihologia mă doare cumplit. Mă doare cumplit și cred că mă înțelegeți, am în familie.
Am înțeles,
da,
am înțeles.
Și este foarte dureros. Nu știu ce îi învață, nu știu cum îi învață. Deci omul n-are păcat, are boală, are greșeală, are infracțiune eventual.
Sau cel mult sunt alții vinovați.
Sau sunt alții vinovați. Bine, treaba asta cu altul...
La psihanaliza, știți...
Așa, și Freud a ajuns Dumnezeu, Sigmund Freud.
Da, da, el definește păcatul și nu Dumnezeu în, așa, psihologie.
Așa, și ideea asta cu religiile astea care au venit acum, noi l-avem pe Dumnezeu, astea orientale, noi l-avem pe Dumnezeu înăuntru. Trebuie doar să descoperim că toți suntem copiii lui Dumnezeu, numai că nu știm. Asta este. Așa am vrut și eu să spun durerea,
da,
mea.
Vă mulțumim pentru, da, ideile, plăcere, importante. Plăcere. Și cu altă ocazie vă așteptăm. Domnule pastor, se pare că interlocutoarea noastră a identificat la mod concret cauza pe care cercetătorul o menționa, și aceea oamenii nu mai se simt mustrați. Și în momentul în care în societate și învățați în școli, oamenii nu mai sau sunt învățați că nu există păcat. Și hai să fim realiști. Astăzi foarte mulți forțează nota și spun că de fapt homosexualitatea nu este un păcat, este genetic, este cel mult, a fost inițial etapa, e o boală, nu este un păcat. Și acum nu e nicio boală, este o chestie genetică, așa ești. Și ești condamnat dacă numești că este păcat. Și dacă invoci textul biblic, nu, Biblia este
noi trăim truncheată, în postmodernism. Noi trăim în postmodernism. Iar filozofia aceasta este placa turnantă a postmodernismului, care, pe de o parte, relativizează totul, pe de altă parte, înalță pe om ca fiind ultima treaptă după care se pot decide toate lucrurile, după care pot fi măsurate toate lucrurile, inclusiv în domeniul religios. Și, în al treilea rând, cum spunea și interlocutarea noastră, această știință, pe nedrept numită știință, cum spune Sfânta Scriptură, a căpătat în mintea oamenilor așa de mare autoritate încât Biblia nu mai valorează doi bani pentru mintea
acum
acestor oameni și concepțiile biblice.
Ascultătorii că demonizăm psihologia, ci doar aspectele care contrazic flagrant.
Ființa umană poate fi văzută din multe perspective, din multe unghiuri. Dacă eu văd ființa umană din unghiul psihologiei, care are anumite definiții, care are anumite interpretări, care are anumite stigmate pe care le pune în dreptul oamenilor. Nu vreau să spun așa cum bine ați amintit, faptul că psihologia este un lucru rău. Dar psihologia își are locul ei și rostul ei în societatea umană, care în niciun caz n-ar trebui să interfereze cu domeniul religios.
Și nu este etalonul.
Și nu este etalonul pentru lucrurile religioase. Dar, încă o dată spun, trăim în această epocă a postmodernismului în care, din toate punctele, religia biblică este lovită.
Știi ce mă deranjează? Așa, apoi să revenim la textele din Scriptură. Ideea că nu este păcat, am dat exemplu cu homosexualitatea, că este, de fapt, o chestie genetică. Și poate unii spun că au descoperit concret. Am citit un articol în care se spunea că și pentru cleptomanie s-a dovedit că este o chestie genetică. Păi dacă se opere mâine că și pentru crimă nu pot fi acuzat, pentru că este o problemă genetică. Dacă ajungem gena ca și scuză pentru un comportament deviant, unde ajungem? Și bine ați spus, până la urmă, Scriptura definește păcatul, nu psihologia, nu filozofia, nu antropologia asta.
Lucru dureros este că anumite biserici au început să accepte homosexualitatea, să aibă servicii religioase pentru cuplarea și recunoașterea căsătoriei persoanelor homosexuale.
Cum poți cere binecuvântarea lui Dumnezeu?
Și o fac.
Asta un lucru care e condamnat vehement de Dumnezeu.
Când îți însușești filozofia lumii și o pui în biserică și o reglementezi, asta este cel mai mare dezastru.
Revenind la textele noastre, se pare că sunt două extreme pe care trebuie să le evităm. O extremă este evitarea mărturisirii.
Da, corect.
Chiar vorbeam, nu e păcat, nu există sau nu mă simt mustrat sau eventual considerăm că a fi în păcat doar chestiile foarte grave. Știți, fraza cunoscută, n-am dat în cap nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am făcut nimănui.
Da.
Sunt trei elemente și astea sunt păcat pentru foarte mulți oameni. Pe de altă parte, cealaltă extremă, aceea de a mărturisi păcatele în fața unui om. V-am adus în față niște texte.
Ați adus acele texte.
Care par să susțină totuși.
Eu aș vrea să vă spun ceea ce cred că știți deja și cred că și o parte din ascultători știu, și anume că cu anumite texte din Biblie eu pot să susțin orice prostie. Orice pot să susțin cu Biblia.
Scoase din context, da.
Iau un text de acolo, îl scot din context și sună exact cum vreau eu.
Este cunoscută frază, un text scot din context se folosește ca pretext.
Exact. Ce vreau să spun? Nu pot folosi aceste texte din Sfânta Scriptură, care sună așa cum ați citit, ca pe un îndrumar pentru Biserica Creștină, din simplul motiv că în cele câteva epistole.
În privința spovedanii.
Exact.
Nu în privința acestei Sfânte Scriptură.
Nu. În privința spovedanii. Pentru că în cărțile Noului Testament, care depășesc granița Evangheliilor, viața bisericii expusă în aceste scrieri nu conține nici măcar un caz în care vreun apostol să fi dovedit folosindu-se de aceste versete. Să spun acum, veniți la mine, eu, Pavel, și mărturisiți-vă. Stați aici și spuneți mie sau lui Petru sau
altcineva.
În pasajul
din Matei m-a gândit foarte mult acasă și nu doar zilele acestea, de mult. Și mi-am dat seama, studiind contextul, că mărturisirea sau decizia bisericii pe care Domnul Hristos o invocă acolo se referea la un păcat public, ceva cunoscut, și era o decizie a bisericii.
Exact.
Locale, nici de cum a liderilor.
Corect. Și era vorba despre respectarea unei autorități și despre disciplina care
exact
trebuie administrată.
Când spunea că veți ierta sau nu veți ierta, se referea la apăsa sau nu calitatea de membru a unui om,
exact,
nici de cum iertarea păcatului, pentru că se observă chiar și în iudaism Hristos era deseori acuzat că hulește pentru că ierta păcatele, pentru că chiar și iudeii
nu erau de acord cu acest aspect.
De acord decât că Dumnezeu și lui trebuie să-i mărturisească păcatele.
Aș vrea să spun încă un lucru care este prea puțin cunoscut de ascultători, și anume că acest ritual al spovedaniei a apărut foarte târziu în istoria creștină. Până în secolul 6 nu exista un sistem de spovedanie personală. Lucrul acesta a fost cumva, dacă vreți, inventat de către niște călugări irlandezi în secolul 6. Până atunci, biserica însă avusese ocazii în care dădea posibilitatea în mod special ereticilor pentru o mărturisire publică. Ei erau excomunicați și apoi, pentru a fi reprimiți, trebuiau să mărturisească public
în fața întregii biserici.
În fața bisericii,
pentru că a fost păcat public.
Și să, exact, și să spună că le pare rău, ca să fie reintegrați, pentru că spovedania include și acest aspect al reintegrării în biserică.
Aici intrăm și pe un teren foarte important, adică la nivel de mărturisire în fața cuiva, înțeleg că eu, dacă v-am greșit cu ceva, în afară de am cer iertare în fața lui Dumnezeu, trebuie să cer iertare și în fața dumneavoastră.
Ca opinia publică, membrii bisericii să se convingă că îți pare rău și că regreți.
Dacă e un păcat public care a afectat imaginea bisericii, exact, trebuie să mărturisești și public. Însă, dacă ne ducem în zona păcatelor personale, strict intime, aici... nu avem voie să...
Vă spuneam,
de-abia
în secolul 6 acești călugări irlandezi au introdus această concepție a mărturiei sau mărturisirii auriculare, adică personale. Până atunci fusese doar o mărturisire publică. Și încet, încet, bisericile tradiționale au inclus acest aspect, au dat preotului un rol pe care Dumnezeu nu l-a dat, nu l-a stabilit nicăieri în Sfânta Scriptură, și a apărut acest mecanism al spovedaniei care pare foarte frumos și foarte necesar, dar care nu are o susținere biblică.
Dar poate că acești călugări au dorit să fie o mărturisire personală pentru a nu mai expune în fața publicului, poate inițial a fost doar o măsură de a-i proteja.
Da, e foarte greu să mergi. Niciun om nu poate suporta, dacă are un minim de demnitate, nu poate suporta să-și dezbrace toate aspectele vieții în fața altora. E, și sigur că atunci când ai de-a face doar cu o singură persoană și când acea persoană ți se spune că este pusă de Dumnezeu să facă și să dragă și să asculte și să ține secret, este secretul acesta sacru al preotului, nu? Atunci parcă îți vine să mai mergi și să mai spui ceva dacă te și iartă.
Preotul
cui
se confesează?
Asta este, că el este doar un martor acolo. Și el la rândul său este un om. Și el la rândul său are nevoie să-și mărturisească păcatele. Și atunci intrăm într-un cerc vicios. Dacă eu, Enoriașul, merg la preot să mă spovedesc, preot care nu este decât un om, el la cine merge? La un alt om. Și omul acela la care merge el, care urcă pe scară ieratică, la cine merge? La un alt om.
La liderul bisericii.
Și liderul bisericii la
cui?
Cine merge?
Cui?
Și liderul bisericii la cine mai merge? La Dumnezeu. Păi da.
Dacă tu poți ca om la Dumnezeu, de ce
nu
poți
și
eu?
Nu e mai simplu să respect ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mergem direct la Domnul Iisus Hristos toți. Și doar urechea lui Dumnezeu trebuie să asculte cele mai intime păreri de rău și cele mai intime mărturisiri. De ce să le asculte urechile oamenilor, să treacă dintr-o ureche în alta, dintr-o minte în alta? Pentru ce? Nu așa spunea și studiul respectiv, că datorită acestui exercițiu au apărut și acele abuzuri pentru care Biserica Catolică a fost amendată în privința păcatului.
Ați amintit mai devreme un aspect care este foarte sensibil și cred că e bine să-l discutăm puțin. Dezbrăcarea de demnitate. Spun că este sensibil pentru că sunt și aici două extreme. Unii oameni nici măcar în fața lui Dumnezeu nu cer iertare, invocând acest element al demnității. Pe de altă parte, nu pot dezbrăca sau nu mă pot deschide în toată intimitatea mea în fața unui om, nu doar cu riscul de a se auzi, nu, presupunând și mergând pornind la premisa că acest preot va ține, cumva va păstra secretul acesta. Însă Am întâlnit tot în Sfânta Scriptură un pasaj chiar spus de Domnul Hristos atunci când citim despre rugăciunea domnească în Matei 6. Spune la un moment dat să nu fiți ca fățarnici, nici ca farisei care merg în locuri publice să roage, ci intră în odăița ta ascunsă și roagă-te în ascuns, Tatăl, și El va răsplăti.
Corect.
Hai să spunem că în contextul imediat am putea spune că acea rugăciune ascunsă este în contrast cu rugăciunea publică pentru etalare.
Uh-huh.
Dar urmează rugăciunea domnească pe care Domnul Hristos spune să o rostim în ascuns. Și acolo se vorbește despre iertare și ne iartă pe cum și iertăm. Adică din ceea ce spune Domnul Hristos se observă că...
Și precum și noi iertăm greșelile greșiților noștri.
Din ceea ce spune Domnul Hristos, se pare că această rugăciune de iertare are loc în ascuns, în odăița mea și se întâlnește și Dumnezeu. Deci, din ceea ce spune Domnul Hristos, se pare că nu hrănește și nu confirmă sau nu legiferează această metodă de a mărturisi păcatele în fața unui om, fie și apostol.
Singura deslegare biblică pentru care eu pot să mărturisesc păcatul meu în fața unui om este față de cel căruia am greșit. Atât.
Sau dacă este
și singura ipostază în care eu pot să iert cuiva este persoane care mi-a greșit. Atât. În aceste două cazuri, dacă eu trebuie să mărturisesc un păcat, e adevărat, pot să-l mărturisesc, dar doar acelei persoane căreia am greșit, și dacă ar trebui să iert, da, Dumnezeu a spus că nu doar că pot să iert, dar că trebuie să iert, dar doar celui care mi-a greșit mie. Eu nu pot asculta păcatul mărturisit al altuia pentru nu știu ce altă faptă și spun acum, fiule, te iert.
Ceea ce m-a surprins aceste pasaje pe care vi le-am citit este că Hristos vorbește la plural. Asta nu doar pentru că se adresea ucenicilor celor 12, că încă Iuda nu-l vânduse, deși în Ioan 20 Iuda plecase de la ei.
Da.
Erau doar cei 11. Ceea ce mă face să cred faptul că e la plural, că Hristos vorbea de biserică. De biserică. Și cred că și în fața bisericii mărturisirea și are rostul doar dacă eu ca individ am greșit sau am făcut o greșeală care a afectat biserica în general, imaginea ei.
Absolut.
Și a fost un păcat cunoscut. S-a întâmplat ceva, mă rog, orice putem avea în minte, numai așa poate avea loc o mărturisire publică. Asta vreau, după ce are loc înaintea lui Dumnezeu.
Și vreau să spun ceva din exercițiul bisericii pe care o reprezint, pentru că era al treilea
da,
punct.
Da,
cum, dacă am întâlnit astfel de situații, întâlnesc ca pastor persoane care vor să stea de vorbă, care vor cumva să se despovăreze, să se descarce, să ceară un sfat, să pur și simplu să-i asculte cineva. Da? Și acest exercițiu are loc. Eu ca pastor am întâlnit astfel de situații. Nici o clipă nu am lăsat impresia și nu m-am exprimat ca unul care în acel context am ceva de a face cu iertarea păcatului sau păcatelor celui care stă de vorbă cu mine. Este, dacă vreți, o unire, o părtășie în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și nimic mai mult. Omul, vorbind despre povara lui, se poate descărca din punct de vedere mental, din punct de vedere afectiv.
Da, exact. Vina nu puteți rezolva.
Dar îl îndrept spre Domnul Iisus, ne îndreptăm împreună spre Domnul Iisus ca mare preot și ca mijlocitor, ne rugăm împreună și sigur că am și eu în acest caz obligația să păstrez secretul confesiunii, secretul mărturisirii. Dar încă o dată spun, un pastor adventist poate asculta, poate la îndemnul sau doar la inițiativa credinciosului. Un pastor adventist nu cere bisericii, ia veniți acum și să stăm de vorbă, da? Dar orice aude, orice se întâmplă, orice discuție are loc, este îndreptată apoi în rugăciune către Domnul Iisus fără a avea nicio interferență de ordinul iertării, asigurării iertării. Și încă un lucru pe care vreau să specific. Da. În Biserica Romano-Catolică, actul sau ritualul spovedaniei are loc doar într-un anumit spațiu, dar într-un anumit context. El se numește scaunul judecății sau confesional. Și interesant este că a fost inventat de către Carol Baromeu în secolul al IX-lea, al XVI-lea, abia în secolul al XVI-lea, acel dulap în care împărțit în două, pe de o parte stă preotul, pe de altă parte penitentul.
Nu se văd.
În secolul XVI, un om a spus, domnule, să facem noi o cutie așa, un dulap, și să stea preotul acolo cu o despărțitură în asta, să nu vadă exact chipul preotului și nici preotul să nu vadă, doar să asculte, ca să fie și el protejat. Iese omul de acolo, tu nu vezi cine a fost ca preot, nu poți să spui, ăsta este, uite, ăsta a spus treaba, sau asta a spus.
Da, observați că pe un site ortodox am întâlnit și faptul că la sfârșitul confesiunii, preotul își punea mâine pe capul...
Asta în domeniul ortodox, pentru că, într-adevăr, în ritualul ortodox...
Numai asta completează
diferența este aceasta,
spovedaniei.
Că spovedania are loc față în față, de obicei în fața unei icoane anume, da? Acolo în dreptul ei, și sigur că există și acest moment al atingerii, al binecuvântării, al asigurării iertării prin punerea mâinii.
Da, fiind momentul dezlegării păcatelor.
Exact, dar în semnul catolic, vedeți, lucrurile sunt percepute diferit. În esență, nu e niciunul mai bun decât celălalt, prin faptul că conține acest element de intervenție umană într-un act pe care ar trebui să-l avem doar între noi și Dumnezeu. Mărturisirea este un lucru extraordinar, este o încurajare pentru orice om, dar
domnule
înainte
pastor,
de Dumnezeu.
De ce credeți că am văzut texte din Scriptură care la o exegeză corectă și serioasă nu susțin deloc, absolut deloc acest ritual al spovedanii sau al confesiunii. De ce totuși credeți că sunt oameni, mă refer la lideri, care simt nevoia să fie totuși mijlocitori între Dumnezeu și oameni? Adică se poate invoca ideea chemării, dar dacă Biblia nu mi-e oferă acest rol, pentru că, să fie cu iertare, a spus mai devreme și tot Noul Testament nu conține niciun exemplu în care îl putem vedea pe un apostol care și-a rugat acest rol de mijlocitor.
Absolut, niciun
apostol
Pavel
spune
caz.
Că Iisus Hristos este singurul mijlocitor.
Exact.
Singurul. De ce credeți totuși că sunt oameni care preferă acest sistem?
Eu nu cred că sunt oameni. E sistemul în sine. Și sistemul în sine, care se numește biserica, deține prin acest act sau prin acest ritual al spovedanei un control și mai mare asupra credincioșilor. Adică dacă omul știe că păcatele lui atârnă de
cum vrea preotul,
niște oameni care sunt puși de biserică și el acceptă lucrul acesta, biserica se bucură, sistemul se bucură, ei avem la mână, sunt aici, ei nu pot merge în altă parte, nici ei n-au simțământul unei dezlegări libere între ei și Dumnezeu. Atunci îi avem la mână, sunt cumva ai noștri, gata.
Atingeți o chestiune foarte delicată și este destul de periculoasă, adică credeți, există riscul ca unele persoane sau poate chiar biserica în sine să se folosească de acest act și de încrederea omului pentru a controla?
Absolut. Control în sensul de apartenență, de supușenie, da? Pentru că vă mai dau un argument. Orice preot ortodox poate să confirme faptul că credinciosul este informat din timp ca nu cumva să moară nespovedit.
Da.
Deci aveți grijă ce faceți.
Vom continua puțin în acest subiect după ce vom prelua următorul telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Banu din Pernova, județul Arad, vă sună?
Spuneți!
Și aș dori să spun și eu un gând în legătură cu subiectul care îl dezbateți.
Da.
Este foarte important și vital pentru cei care doresc să capete mântuirea. Gândindu-mă la sau invocând versetul din Evrei unde spune că cei care se apropie de Dumnezeu prin El, adică prin Domnul nostru Iisus Hristos, vor fi mântuiți în chip desăvârșit.
Corect.
Și acolo mai există un verset care spune că El, Domnul Iisus Hristos, are o preoție care nu trece de la unul la altul. Și atunci, desigur că situația existentă în creștinism la ora actuală demonstrează un alt adevăr spus tot de Mântuitorul nostru, că redat în pilda cu griul și neghina. Deci,
da, da.
Situația de fapt, de facto, care se vede de oricine, se datorează faptului că neghina, nu? Sunt fiii celui rău și împlinesc scopurile lui. Există aspectul mare lupte, se vede chiar în domeniul acesta, vital. Aici, desigur că sunt multe de spus, dar vă mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim.
Aveți dreptate.
Da, a fost ultimul telefon pentru că deja este târziu. Eram la un moment sensibil. Avem câteva minute și vreau să nu-l tăcem cu vederea. Bineînțeles că riscul manipulării nu trebuie folosit ca o condamnare a fiecărui om slujitor, pentru că sunt convins că sunt și preoți sau pastori care, dacă fac acest lucru, nu fac cu scopul meschine, dar există riscul. Și, de ce nu, de-a lungul istoriei s-a dovedit că oamenii au fost manipulați. Și orice om, pentru a-și asigura iertarea și mântuirea, a făcut sacrificii enorme, inutile, nu doar teologic, dar...
Da. Eu cred că fiecare biserică ține la administrarea cât mai bună a situației enoriașilor. Da. Când am spus aceste lucruri, n-am spus-o cu scopul de a lovi într-o biserică.
Nu, pentru că ideea manipulării poate fi este un risc care planează deasupra oricărei biserici,
exact,
folosindu-se sistemului teologic, exact, pentru a condiționa spiritual.
Când am spus aceste lucruri, le-am spus doar în ideea de a înțelege și ascultătorii care este de fapt scopul spovedaniei, că spovedania nu are un principiu, o susținere biblică și că până la urmă este un amestec în viața privată a omului atât de mare, pentru că se așează în locul unde doar Dumnezeu ar trebui să fie. Faptul că înveți pe credincioși să depindă de tine până în ceasul morții, de tine ca biserică, până în ceasul morții, ai grijă, spovedește, să nu cumva să mor neîmpărtășit, nu cumva să mor nespovedit. Că dacă mor nespovedit, vai, și după aceea stai familia, să vezi ce trage familia, ca să-și rezolve situația asta. Pentru ce, dacă omul este mântuit prin Domnul Iisus Hristos și dacă Domnul Iisus Hristos este preotul cel mai mare și omul poate să spună în ultimele clipe de conștiință, Doamne, iartă-mă că sunt păcătos. De ce să mai vină biserică? De ce să mai vină nu știu cine? Să stai puțin, spune mie acum că eu te iert.
Adică da, îl fac pe Hristos dependent de mine pentru a asigura
și
iertare.
Și încă un lucru în legătură cu spovedania, care este foarte important. Există o dezbatere extraordinară în Statele Unite ale Americii cu privire la secretul confesional. În cazul în care, de exemplu, vine un pedofil să se spovedească.
Da, deci asta este teribil.
Știți că teribil. În acest moment...
Ești obligat să spui lucrul
exact.
Ăsta.
Statul te obligă pe tine ca preot să divulgi, dacă afli, dacă vine la tine și spune, domnule
dacă
preot,
ești părtaș,
știți, uitați, am înclinația asta, uitați, am molestat așa, am făcut și așa. Tu trebuie să te duci să-l denunți la poliție.
Gândiți-vă dacă un preot nu face treaba asta și se întâmplă ca alți copii să fie molestați. Nu doar că intri, dar să fie alți copii molestați și distruși. Tu ca preot, cu ce conștiință trăiești?
Spuneți-mi și mie, cum se mai rezolvă situația asta când biserica a pretins atât amar de timp că în domeniul acesta nu trebuie să amestece nimeni. Omul a venit și ți-a spus ție ca preot păcatul lui și tu am denunț la poliție. E foarte delicat. Lucrurile sunt foarte simple. Toți suntem păcătoși, toți avem nevoie de Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, toți trebuie să ne mărturisim păcatele direct lui Dumnezeu. Și mijlocitorul este unul singur, Domnul Iisus Hristos.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste cuvinte, da. Sunt lucruri importante. Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare avem nevoie de iertare. Păcate există în viața noastră a fiecăruia și îndemnul Scripturii este să venim la Dumnezeu să ne cerem iertare. este cea mai frumoasă experiență pe care o poate avea un om atunci când simte eliberarea de vinovăție. Nu veniți înaintea unui om decât dacă ați greșit personal. Altfel, orice încercare de a ne mărturisi în fața unui om păcatele înseamnă o dezbrăcare de demnitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și a ne supune conștiința, voința unui om care este la fel ca noi. Vă invit ca în săptămâna în care am intrat să experimentați acest lucru, să vedeți înaintea lui Dumnezeu și veți vedea că o mărturisire doar înaintea lui Hristos este pe cât de binefăcătoare, pe atât de constructivă și de edificatoare prin perspectiva caracterului nostru și a demnității noastre. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!